Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Жогорку кеңеш ломбард иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Орусиянын президенти Владимир Путин федералдык жыйынга кайрылуусунда кайрадан батыш өлкөлөрүн сындады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун коомдогу адеп ахлак, каада сал тууралуу айткандары талкуу жаратты.
Келин болуп, кызмат өтөп, байбиче болгонун ордуна ажырашып кеткендерди, ошолордун баарын үлгү катары көрбөшүбүз керек.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы бар деп айтылган депутаттардын айланасындагы кырдаалга кайрылабыз. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен маектешебиз.
Кыргызстаныбызды жашылдандыралы, экологиясын кармап сактап калалы деп бир топ деген акча гранттар дагы алып атышат да. Анан биз ошол нерсеге аракетибиз башка, анан кылган ишибиз башка болуп калса дагы туура эмес.
Кутман таң, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 1 март. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Freedom House эл аралык уюмунун кезектеги жылдык баяндамасында Кыргызстан быйыл дагы эркин эмес мамлекет аталды. Уюмдун 29 февралда жарыяланган дүйнөдөгү эркиндик 2024 мыйзамсыз шайлоолордун жана куралчан кагылыштардын өсүп жаткан зыяны деп аталган баяндамасында дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында эркиндиктин чукул төмөндөөсү байкалып жатканы айтылды. Төмөндөөнүн эң жогорку көрсөткүчү рейтингде камтылган 40 ашуунун өлкөнүн арасынан Никарагуада 38 деген көрсөткүч, ал эми эң азы Мальтада болду 10 деген көрсөткүч, Кыргызстандын жалпы баалынын төмөндөөсү 12 деген көрсөткүчкө жетти. Уюмдун былтыркы баяндамасында дагы Кыргызстан 3-чү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган, уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеген. Быйылкы баяндамада айтылгандай, дүйнөдө эркиндик деңгээли 18 жыл катары менен төмөндөп баратканы байкалууда, дүйнө халкынын 1/5 бөлүгү жашаган 52 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелүүдө. Ал эми 21 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар. Дүйнө халкынын дээрлик 38% эркин эмес, ал эми 42% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканы, шайлоолордогу бурмалоо, согуштар, адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленди. Кактус медиа маалымат агенттиги сот чечимине ылайык Вечерний Бишкек басылмасына 600 000 сом төлөп берүү үчүн окурмандарынан акча чогултууну баштаганын жарыялады. Маалыматта 21 февралда сот аткаруучулар редакцияга келгени жана сот чечимин аткарууну талап кылганы жазылган. Редакция сот чечиминде көрсөтүлгөн төгүндө текстин жарыялоого макулдук берген. Кактус медиа агенттигинин ээси болгон Промедиа Плюс коомдук фонду 100 000 сомду төгүп, калганын төлөө мөөнөтүн 1 майга чейин жылдырып турууну суранган. Былтыр 10 ноябрда Жогорку сот Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгарып, журналист Диля Юсупованы 100 000 сом, ал эми басылманын өзүнө 500 000 сом төлөп берүүнү милдеттендирген. 2022 жылы 29 декабрда Кактус медиа сайтына Вечерний Бишкектин кызматкерлери гезит 1 январдан тартып жабыларын билдиришти деген макала жарыяланган. Вечерний Бишкек бул макалада так эмес маалымат келтирилгендиги негизде сотко кайрылган жана жалпысынан 50 миллион сомдук доо койгон. Былтыр майда Бишкектин 1 май райондук соту макаладагы маалыматты чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арызды жарым жартылай канааттандырган. 4 сентябрда апелляциялык арыз Бишкек шаардык сотунда каралып, райондук соттун чечими күчүндө калтырылган. Кийин Жогорку сотко кассациялык арыз берилген. Медиаполис институту уюму Кактус медиа басылмасына коюлуп жаткан айыптын өзү мыйзамсыз болгондуктан сотто ал четке кагылышы керек деп эсептей турганын маалымдаган. Жогорку кеңеште экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кол тийбестикти кепилдеген экс-президент деген расмий макамына байланыштуу кол топтоо жүрүп жатканын 29 февралда Азаттыкка курган маегинде парламент депутаты элдик тобунун мүчөсү Тазабек Икрамов билдирди. Бул маселе топтун ичинде талкууланбаганын, ар бир депутат өзүнүн сунушун, ой пикирин жалпы жыйынга алып чыкканга же комиссия түзгөнгө сунушун бере аларын айткан депутат.
Мындан ары эми фракциянын чечими керек болот. Кол топтоо керек болот. 3/1 бөлүгү депутаттардын арасынан. Ошол жерде Бүгүнкү күнү кол топтоо болуп атат. Фракциянын чечимин чыгарса, комитеттен кийин комиссия түзүлөт дегендей ар бир фракциядан. Канчалык негизде кол тийбестигин алса болот, болбойт. Комиссияны иликтеп бүткөндөн кийин соттун чечими менен гана чечилет турган маселе.
Деп белгиледи. Кол топтоого сиз да катыштыңызбы? Жээнбековдун кол тийбестиги боюнча маселеде сиздин көз карашыңыз кандай деген суроого Тазабек Икрамов, бул кол топтоого мен кол койгон жокмун, комиссия карайт. Негизи экс-президенттер мамлекетке, элге зыян келтирбеген болсо, чыккынчылык же коррупциялык чоң иш кылбаса, кол тийбестик бакамы калышы керек. Ал эми эгер мамлекетке зыян келтирген болсо, чыккынчылык кылып же ушундай бир маселелер жаралган болсо, сот күнөөлүү деп чечкен болсо, макамы алынышы керек деп айтты. 28 февралда жогорку кеңештин депутаты, элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев парламентте Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу демилгесин көтөрүп, депутаттык комиссия түзүүнү сунуш кылган. Ал бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов менен байланышы бар адамдар мамлекеттик кызматтан алынып жатканын айтып, Сооронбай Жээнбековдун да ал менен байланышы бар экенин айткан болчу. Депутат Түмөнбаевдин демилгеси тууралуу экс-президент өзү комментарий бере элек. Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири жумушсуздук экенин Эл аралык республикалык институт уюмунун тапшырмасы боюнча жүргүзүлгөн сурамжылоого катышкан кыргызстандыктар белгилешти. Сурамжылоонун жыйынтыгы кечээ 29 февралда жарыяланды. Респонденттердин 27%нин негизги көйгөй деп баалардын жогорулугун, 20% жумушсуздукту, 10% коррупцияны, 3% турак жай маселесин, 2% миграцияны аташкан. Жумушсуздук сиз жана сиздин үй бүлөңүз үчүн кайсы көйгөй эң олуттуу болуп саналат деген суроого берилген жооптордун сап башына чыкты. Жумушсуздук жеке көйгөй экенин айткандар былтыр 15% болсо, быйыл 25% болду. Калк арасындагы жумушсуздук боюнча расмий көрсөткүч менен эл аралык уюмдардын эсебинде дайыма айырмачылык болуп келет. Буга адистердин айтымында жумушсуздардын расмий каттоого толук турбаганы себеп. Расмий эсепте жумушсуздук 5%тин тегерегинде деп айтылып келсе, эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча бул көрсөткүч 9%тин тегерегинде. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов Филиппиндин Нью-Кларк Сити шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында 2-нчи алтын медалин утту. 29 февралда спортчу брас сыкмасы менен 200 метрге сүзүүдө финалда 2 мүнөт 18.89 секундада келип, алтын медалга ээ болду. Бул аралыктагы мелдешке 8 суучул катышты. Петрашов 27 февралда брас сыкмасы менен 50 метрге сүзүүдө алтын медаль утуп чемпион болгон, муну менен ал Азиянын 4 жолку чемпиону болду. Буга чейин 2017 жылы брас ыкмасы менен 100 метрге сүзүүдө, 2019 жылы ушул эле ыкма менен 200 метрге сүзүүдө Азия чемпиону болгон. Денис Петрашов 2016 жылы Рио-де-Жанейрода жана 2021 жылы Токиодо өткөн Олимп оюндарынын катышуучусу, 2022 жылы Түркияда өткөн 5-нчи ислам шериктештиги оюндарынын алтын байгесинин ээси болгон.
Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Жыйырма тогузунчу февралда жогорку кеңеш ломбард иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Өзгөртүүнүн максаты ломбардтар берген насыя каражаттардын жогорку пайыздык ченемин чектөө болуп эсептелет. Бул темада Кубат Отурбаевдин макаласын угалы.
Бишкек шаарынын тургуну Эламан Автоломбард Молодой каржылык уюмунан былтыр жайында 280 миң сомдун насыяга алган. Ал ишкерлик менен алектенерин өтө зарыл болгондо аталган ломбардка кайрылган, бирок кийин пайыздарына жана негизги суммага кошулган туумдарын төлөй албай чоң көйгөйгө кабылганын айтат.
Менин машинем бар болчу, анан акча керек болуп калып, ал жерден тез аласың да, эгер машинең бар болсочу. Ошол жерден акчаны каргасып болдум, проблемалар болуп калыпчу. Банктарга же болсо башка компанияларга кайрылсаң алар көп убакыт документтер бир айга чейин созулуп кетет да, тигинди алып кел, мунуну алып кел деп атчу. Анан булардан алгам автоломбард молодой деген 280 000 сом да алган сумманчы. Машинени басып 10 000 доллар ошол эмеге жеткиликтүү эле, мисалы 280 000 аштырыптыр эле булар. Машинени алып алышы да максаты, схемалар ушундай экен, мага окшогондор көп экен. Ошондо мен азаттыкка да кайрылгам
деген пикирин билдирди Элеман. Биз өзүн Руслан деп тааныштырган автоломбард молодой ломбардынын менеджери менен байланыштык. Анын айтымында каржылык уюм тийиштүү лицензияны белгиленген тартип менен алып, мыйзамдын алкагында иштеп келе жатышканын, Масиянын пайызы укуктук талаадагы рынокто колдонулуп жаткан ченемдин чегинде экенин айтып, Элеман алган акчасын бербей иш сот көткөнүн билдирди.
Ал кезде алган просто ал кайтаргысы келбей эле мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп эле өзү үчүн салып эме кылган. Ал боюнча биз сотко кайрылганбыз, азыр соттук өндүрүш бар. Бул төлөгөн эмес, төлөбөгөнчө бул эстирип жүрө берген, ар кандай сылтоолорду айтып, машинасын сураган айдап турайын деп ага деле бергенбиз. Ошону менен аны даже скрывайбыз.
Жогорку кеңеште айтылган маалымат боюнча өлкөдө 424 ломбард катталган. Жакында өткөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 144 ломбардтын иши убактылуу токтотулду. 12 такыр жоюлду деди финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Марат Пирназаров.
Ломбардтарга нарушение кылган үчүн штрафтар салынган, анан андан сырткары лицензияларын токтотуу боюнча 144 ломбардтын лицензиясы токтотулган. 10го жакын ломбардтын лицензиясы вообще деятельность прекращение кылып аннулировать этилген.
Өткөн жылдын аягында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ломбардтардын пайыздык өлчөмү ашыкча болуп, эл андан жабыркап жатканын, жакырчылыктагы өлкө коопсуздугуна коркунуч келтирерин айткан болчу.
Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинен акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбардтан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп, аны дагы эзет. Үй мүлкүн алдырып коюп атышат. Мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Ушинтип проблеманын үстүнө проблема болуп эл кыйналып атат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ар бир жаран финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматына арыз менен кайрылып, 1000 сомго лицензия сатып алып, ломбард ача алат. Лицензия мөөнөтсүз убакытка берилет. Патент үчүн айына 20 000 сом төлөш керек. Ишкердик субъекттери менен катар эле ломбардтарды текшерүүгө мораторий жарыяланган. Ошондон улам аларды капысына барып текшерүүгө, ишине кийлигишүүгө тыюу салынган. Экономика министри Данияр Амангелдиев акчага зарыгып кайрылгандар күрөөгө эмне буюмдарын таштаарын айтты.
Күрөөгө койгон нерселер транспорт 5% гана эметет, бытовой техникалар 7%, смартфондорун койгон 10%. Эң эле көп бул алтын эмелер буюмдарын күрөөгө койгон бул 74% ээлейт да.
Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар эл арасында ломбардтарга алданып, үйүнөн айрылгандар да бар экендигин айтышты. Бирок Данияр Амангелдиев азыркы мыйзамга ылайык дагы ломбардтар үйдү күрөөгө алууга укугу жок экендигин билдирди. Бир нече депутат андай мисалдар бардыгын айтышты жана антип иштеген ломбардтар лицензиясы жок, мыйзамсыз иштеп жаткандыгы белгилүү болду.
Урматтуу элим журтум, экономика министри айтып атат, үйлөрдү күрөөгө койгонго болбойт ломбардка деп. Ошол укуктук сабатсыздык билбестиктен болуп атат. А билбестик адам жоопкерчиликтен куткарбайт. Ушуну билип койсоңуздар, эч качан үйдү ломбардка күрөөгө койбоңуздар. Мына министрдин өзүн өзүнө угуп атабыз.
Бул депутат Нуржигит Кадырбековдун пикири болду. Буга чейин Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети ломбардтар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап, талкуунун жыйынтыгы менен кабыл алып берген болчу. Депутаттар ал жолу министрлер кабинети сунуштаган 47.18% ченемди 29%га төмөндөтүүнү сунуштап, ошол вариант кабыл алынган. 29 февралда мыйзам парламент тарабынан экинчи окууда 63 добуш менен кабыл алынды. Ага ылайык эми ломбардтардын койгон ченеми 29.83%дан ашпоого тийиш. Анын 17.83% улуттук банктын ставкасы, ломбардтардын таза маржасы болсо 12% болмокчу. Биз жогоруда сөз кылган автоломбард Молодой ломбардынын өкүлү Руслан 12% таза киреши менен иштөө кыйынчылыктарды жаратарын, себеби каржы уюмун түзүп, салык, имарат, айлык акы сыяктуу бир катар чыгымдарды көтөрүп иштөө өзүн актабай калаарын белгиледи.
Мен жеке оюм, что это очень низкий болуп атат да, даже банктар, мне кажется, у них процентов побольше. А краткосрочный займ все-таки не выгодно. Скорее всего, закроются.
Деди автоломбард Молодой каржылык уюмунун өкүлү Руслан. Министр Данияр Амангелдиевдин маалыматы боюнча ломбардка кайрылгандардын 76% бир айга чейинки мөөнөткө насыя алышкан. Ал насыялардын 62% өз убагында кайтарылат, 28% мөөнөтүн өткөрүп кайтарат. Бирок 10% айланасындагы акча кайра кайтарылбайт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Орусиялык компаниялар 2022-23 жылдары Москва дос өлкө деп санаган мамлекеттерде 11 миңден ашуун филиал ачканын Известия басылмасы Финион финансылык компаниясынын баяндамасына таянып жазды. Анын ичинде Кыргызстанда 450 филиал ачышканы айтылат. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери Москвага улам жаңы санкциялар салынууда. Бул чаралардын көбү финансылык чектөөлөр. Кыргызстанга кандай компаниялар филиалын ачты? Кыргызстандын рыногу жана казынасы үчүн ал пайдалуубу? Өлкө экономикасынын коопсуздугуна жараткан тобокелдиги кандай? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Орусиядагы Финион компаниясынын талдоосу боюнча орус компаниялары Кыргызстандан тышкары Сербияда 9000, Бириккен Араб Эмирликтеринде 1600 чукул жана Арменияда 800 өкүлчүлүгүн ачышкан. Финансылык консалтингке адистешкен бул компания талдоону Орусиянын экономика министрлигинен алган чет өлкөлөрдө ачылган бизнес өкүлчүлүктөр тууралуу маалыматтарына таянып жасаган. Алар көбүнчө IT, логистика жана кызмат көрсөтүү тармактарында ачылган. Изилдөөдө орусиялыктар Кыргызстандагы кеңселерин көбүнчө товарды алуу процессин тездетүү үчүн ачып жатышканы айтылат. Муну менен катар үчүнчү өлкөлөрдөн товар алып келүүдө логистиканы жөнөкөйлөтүү себеби да бар. Кыргызстанда финансы боюнча кеңешчилик бизнес менен алпырышкан Михаил Жуховицкий аттуу жаран орусиялыктарга кыргыз жарандыгын алып берүүдөгү ортомчулук кызматы тууралуу социалдык тармактардагы баракчасына байма-бай жазып келет. Аларда Орусиянын ишкерлери менен ири компаниялары Кыргызстанга кантип жер которуп жатканы тууралуу маалыматтар көп.
Кыргызстандын жарандыгы боюнча кеп кеңештерге барган сайын ири деңгээлдеги бизнестин ээлери көп кайрылып башташты. Ушул жумада ар кандай IT монстрлардын, көп миллиардтуу компаниялардын кожоюндары кайрылышты. Аларды дароо эле бизнесин жарым-жартылай жер которутуу, Бишкек эркин экономикалык аймакта юридикалык жактарды ачуу, салыктык жеңилдиктер, криптовалюта боюнча мыйзамдар жана башкалар кызыктырып жатат. Бүгүнкү күнгө карай жогорку технологиялар паркында мурда Орусиянын IT тармагында иштеген жүздөгөн компаниялар миңдеген кызматкерлери менен бар.
Деп жазган 12 февралдагы соңку постунда. Орус армиясы Украинага кол салгандан тарта орусиялыктардын Кыргызстанга ири агымы пайда болгон. Осо KG порталынын отчёту боюнча 2022 жылы Кыргызстанда чет элдиктердин катышуусунда 2609 фирма катталган. Андан бир жыл мурда бул көрсөткүч 1139 болчу. Соңку 2 жыл ичинде жаңы катталган фирмалардын олуттуу бөлүгүн орусиялыктар катышкан ишканалар түзөт. Алардын айрымдары экспорт-импорт менен шугулданып жатышканын ондоп жана 100 миллиондоп төгүп жаткан салыктар менен бажы төлөмдөрүнөн көрсө болот. Журналисттик иликтөөлөр 2022 жылдын мартынан кийин Кыргызстанда орусиялыктар катышкан жүздөгөн компаниялар ачылганы жана алардын айрымдары Орусияга кош багыттагы санкциялык товарларды өткөрүп турганын аныктаган. 2 жыл аралыгында ошондой фирмалардын 7 батыштын санкциясына кабылды. Евробиримдик менен АКШнын бийликтери кыргыз өкмөтүнө эл аралык санкциянын эрежелерин бекем сактоого тынымсыз чакырып келет. Бишкектеги жөнөкөй чечимдер кеңсеси аналитикалык борборунун жетекчиси Жапар Усянов Кыргызстанга жайгашып алып, эл аралык компаниялар менен кызматташуусун улантып жаткан орусиялык компаниялар бар экенин белгилейт. Бирок алардын айынан жалпы Кыргызстандын башына санкциялык булуттардын айланышы менен макул эместигин айтат.
Да, действительно, есть компании, которые вошли на наш рынок.
Ооба, чындыгында биздин рынокко кирген компаниялар бар. Азыр катталып жатышат. Ошол эле маалда. Алардын тамыры Орусияда жайгашкан. Алар биздин бир кыйла либералдуу мыйзамдарыбызды колдонуп, үчүнчү өлкөлөргө реэкспорт жасап жатышат. Мындай көрүнүш бар. Орусиялыктар бул жага келип, компанияларды ачып, кандайдыр бир товарларды көп санда алып келип жатышса, европалык өндүрүүчүлөр ал товардын кайда кетип жатканын ойлонушу зарыл. Эмне Кыргызстан ушундай эле чоң өлкөбү? Бул жакта компанияларды ачып жаткан орусиялыктардын ишканалары алар менен мурда деле иштеп келген. Болгону Орусиядан иштешкен. Алар болгону тигил жактагы компанияларын жаап салып, бизге келип башкасын ачып алышты. Санкцияны болсо Кыргызстанга салгысы келишет. Менимче бул жерде кандайдыр бир адилетсиздик бар.
Но санкции хотят на Кыргызстан ввести. Я думаю, что здесь есть некая несправедливость.
2022 жылдын февралынан бери туташ санкцияларга кабылып, эл аралык коомчулуктан очолонуп калган Орусия өзүнө дос өлкөлөр аркылуу жарыш импортун ишке киргизген. Дос өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан да бар. 2 жылда Кыргызстандын батыштан импорту кескин өстү. 2022 жылдагы соода саттыктын статистикасында Орусияга экспорт 2,5 эсеге көбөйүп, анын олуттуу бөлүгү жеңил өнөр жай жана электрондук товарлардын экспортунан турары байкалган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Орусиянын президенти Владимир Путин 29 февралда федералдык жыйынга кайрылуусунда кайрадан батыш өлкөлөрүн кескин сынга алды. Ал батыш Украинага аскер жөнөтсө кесепети трагедиялуу болорун айтты. Буга чейин Франциянын демилгеси менен Парижде Украина маселеси боюнча Европадагы 20 өлкөнүн, АКШнын, Канаданын лидерлери жана өкүлдөрү катышкан саммит өткөн. Анда өлкө президенти Эммануэль Макрон Украинага аскер жөнөтүү ыктымалдыгы боюнча азыр бир пикир жоктугун, бирок андайды жокко чыгаруу да болбой турганын билдирген эле. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угалы.
Владимир Путин федералдык жыйынга кайрылуусун Украина маселесинен баштады. Орусия азыр өз суверенитети жана коопсуздугу үчүн адилет күрөш жүргүзүп жатат деген Путин, орус күчтөрүнүн Украинага басып киргенин орусиялыктардын абсолюттук көпчүлүгү колдогонун айтты. Кремль 2 жылдан ашкан согушту атайын аскердик операция деп атап, канча киши жоготконун айтпай келет. Путин парламенттеги 2 сааттан ашык сөзүндө батыш өлкөлөрүн кайрадан сынга алды.
Заговорили о возможности отправки на Украину натовских.
Батыш Орусия Европага кол салганы жатат деп жалганды улантууда. Бул болбогон сөз. Украинага НАТО контингентин жөнөтүү тууралуу айта башташты. Бирок контингентин жөнөткөндөрдүн тагдыры эмне болгону биздин эсибизде. Эми интервенттер үчүн кесепеттер алда канча трагедиялуу болот. Бизде да алардын аймагын бутага алууга жөндөмдүү курал жарагыбыз бар.
Ушундай эле Владимир Путин Орусиянын жаңы куралдануусу тууралуу айтып, жакында күжүрмө нөөмөттө турган райондордогу Сармат оор баллистикалык ракеталары көрсөтүлөрүн убада кылды. Анын айтымында стратегиялык ядролук күчтөрү кепилденген колдонууга толук даяр абалда турушат. Орус президенти батыш ойдон чыгарып айтып, дүйнөнү коркутуп жатканынын баары ядролук курал колдонуучу конфликтти тутандырыш ыктымал реалдуу коркунуч экенин белгиледи. Путин ошол эле кезде кайрылуусуна бир катар жаңы улуттук долбоорлорду жарыялады. Анын айтымында үй бүлө долбоорунун алкагында балалуу үй бүлөлөрдү колдоо программалары үчүн кеминде 75 миллиард рубль бөлүнөт. Ошол эле кезде үй бүлөлүк ипотекалык программаны 2030 жылга чейин узартууну, энелик капиталды төлөөнү сунуштап жатканын да белгиледи. 26 февралда Парижде Франциянын демилгеси менен Европадагы 20 өлкөнүн, АКШнын, Канаданын өкүлдөрү Украинадагы жагдайды талкуулаган. Анда Орусиянын кол салуусуна каршы туруу үчүн Украинага орто жана алыс аралыкка жетүүчү ракета жана бомба жөнөтүү максатында коалиция түзүү макулдашылганын француз президенти Эммануэль Макрон билдирген. Ошондой эле Макрон Украинага аскер жөнөтүү ыктымалдыгы боюнча азыр бир пикир жоктугун, бирок андайды жокко чыгаруу да болбой турганын кошумчалаган эле.
Аскер жиберүүнүн айрым элементтерин актай турган коопсуздук зарылчылыгы жаралып калышы мүмкүн экенин жокко чыгарбашыбыз керек.
Макрондун бул билдирүүсүнөн көп узабай Германиянын, Улуу Британиянын, Испаниянын, Польшанын жана Чехиянын өкмөт башчылары Украинанын аймагына өз өлкөлөрүнүн аскерлерин киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарышты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг да альянстын Украинага аскерлерин жайгаштыруу планы жок экенин баса белгилеген. 2 саатка созулган кайрылуусунда орус президенти Владимир Путин анын гелишский оппоненти Алексей Навальный тууралуу үн каткан жок. Ал арада Европарламент Навальныйдын өлүмүн адам өлтүрүү деп атаган резолюцияны кабыл алып, муну жеке Путиндин жоопкерчилигине жүктөдү. Документте Орусиянын президенти Владимир Путин колониядагы оппозиция лидеринин өлтүрүлүшү үчүн жооп бериши керектиги айтылат. Резолюция үчүн европалык 547 депутаттын 506 добуш берди. Орус бийлиги жана Владимир Путин жеке өзүнүн күчтүү актаңдашы Алексей Навальныйдын өлүмү үчүн кылмыш жана саясий жоопкерчиликти тартыш керек деп айтылат текстте. Евробиримдиктин депутаттарынын айтымында Навальныйдын өлтүрүлүшү Орусияда репрессияларды күчөттү. Алар анын өлүмү боюнча көз карандысыз жана ачык эле эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылып жатышат. Журналисттер Владимир Путиндин бул жолку федералдык жыйынга болгон кайрылуусун эң узак экенин жазышты. Ошол эле кезде анын бул кайрылуусу Орусияда 15-17 мартта өтө турган президенттик шайлоонун алдына туура келип, негизинен болочокто мерчемделген программалардан турду. Путин өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катышып жатат жана 5-нчи жолу президент болууну пландоодо. Мыйзам боюнча бардык талапкерлер шайлоо программасын 6 марттан кечиктирбестен жарыялашы керек эле. Владимир Путин федералдык жыйынга бир жылдан ашык убакыт мурун 21 февралда кайрылган. Ал кайрылуунун басым бөлүгүн Орусиянын Украинага басып киришин актоого арнаган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем,
там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушуганы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кайрадан жергиликтүү темага кайтсак, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун коомдогу адеп ахлак, каада салт тууралуу айткандары талкуу жаратууда. Ал маданият министрлигинин коллегиялык жыйынында кыргыздын каада салтына туура келбеген маалыматтарды интернетте чектөө керектигин айтып, бул боюнча мониторинг жүргүзүүнү тапшырды. Өкмөт башчынын ажырашкан келиндер тууралуу пикири интернет колдонуучуларынын сынына кабылды. Темага кесиптешим Канымгүл Элкеева токтолот.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыздын той топуру ашкере чыгым жана аша чапкан каадалар менен өтүп жатканын айтып, салт сананы иретке келтирүүнү маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине тапшырды. Өкмөт башчы министрликтин коллегиялык жыйынында сүйлөп жатып, кыргыздын каада салтын өлкөнүн бардык аймагында бирдей колдоно тургандай болушу керек деп эсептейт.
74% биз титулдук нациябыз деп атабыз. Биздин салттарыбызды дагы бала төрөлгөндө, Нью-Йоркто төрөлөбү, Кочкордобу же Кочкор Атадабы, бир каада салттардын баарын бирдей кылып берсеңиздер. Кыргыздын тою болуп атат, тушо кесүүсү болуп атат, кыз узатып атат, келин алып атат дегендердин баары бир мындай бир түрдүү болсо, ар бир тамада каалагандай кылып өткөзөт, ар бир үй бүлө өзүнүн аң сезимине, деңгээлине жарашып өткөзөт. Пил болсо пилди да алып кирмек, жакында атты алып кирип атышат.
Буга чейин үлпөт тойдо кыздар арабча ырдап чыкканы кызуу талкуу жараткан. Андан мурдараак өлкөнүн аймактарынын биринде баланы бешикке салуу жөрүлгөсүндөгү көрүнүштөр боюнча социалдык колдонуучулар түрдүү пикирлерди жазышкан. Мында ар бир аймакка тийиштүү салт саналар болоору талаш талкуу жараткан эле. Кыргызстанда ырым жырымдарды жөнгө салуу, аш тойлордо чыгымды чектөө боюнча демилгелер бир нече жолу көтөрүлүп, мыйзам долбоорудагы сунушталган. 2022 жылы президент Садыр Жапаров тажияда мал союуга тыюу салган жарлык дагы чыгарган. Ысырапкорчулукту тыюу максатын көздөгөн президенттин жарлыгы ошол учурда коомчулукта кызуу талкууга алынган эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева бардык аймак бирдей салт санааны колдонсун дегенди колдобой турат.
Мамлекетибизде региональдык өзгөчөлүктөр дагы бар. Бардыгын тең бир каада салт жасалып чыгып кетилгендей бардыгы окшош болуш керек деген нерсени мен ойлойм, туура эмес. Ал өзгөчөлүктөр деле жашап аткан адамдардын дооруна жараша, шарттарына жараша калыптанат да. Бул каада салтты кандайдыр бир мыйзам чегинде жазып коюп, муну жаса, муну жасаба деген болбойт да. Биринчиден светтик өлкөбүз, 21 кылымда жашап атабыз.
Буга чейин коомдук ишмер жана тарыхчы Алмаз Кулматов салттар мыйзам менен жөнгө салынбай турганын айткан. Акылбек Жапаров мындан сырткары министрликтен өкмөттүн парламенттин жыйындарында чапан сыяктуу улуттук кийим кийип отуруу боюнча сунуш берүүнү өтүндү. Өкмөт башчынын ушул эле жыйында келиндер тууралуу айтканы социалдык тармактын колдонуучуларынын сынына кабылды. Көбү кыз келиндердин укугу тебеленип, кулак мурду кесилип, зомбулукка кабылып жатканда унчукпай отурган өкмөттү айыптаган. Акылбек Жапаров бул жыйында келин болуп кызмат кылгандын ордуна ажырашкан келиндерди үлгү тутууга болбой турганын айткан.
Биздин үрп адатыбызга, каада салтыбызга туура келбеген информациялардын баарын чектөө киргизишибиз керек. Анан кайната кайненен сыйлабаган келинди соцсетке чыгып алып, атасынын кадыр баркы менен мактанып, бөлөк бирөөнүн үйүнө барып келин болуп кызмат өтөп байбиче болгонун ордуна ажырашып кеткендерди, ошолордун баарын үлгү катары көрбөшүбүз керек. Алардын баары соцсетке чыккан уят, кайната деле шортикчен жүрбөгүлө деп биздин атабыз үйрөтчүдү. Анан ошонусу кандай келиндер да жолукчутабагыла башынан дегендей.
Укугу бузулган аялдарга колдоо көрсөтүп жүргөн Сезим кристик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова үй бүлөлөрүнүн жеке турмушу, туугандарынын жакшы жаман адаттары туурасында социалдык тармактарга жарыялоону туура көрбөйт. Анткени менен келиндердин басымдуу бөлүгү барган жеринин же күйөөсүнүн мамилесине, зомбулугуна чыдабай ажырашууга бара турганын айтты.
Кээ бирде биз үлгү кылып көрсөтөбүз, зөөкүлдөн ажыраганы. Өлтүрүп коюп атат, кулагын кесип атат, эметип атат, ошондон зөөкүлдөн ажырап Үй бүлөсү деле кайненесинен кээ бирде турмушта болот да. Өзүнүн турмушун баштап кетти, жакшынакай жолго чыгып кетти деген да болот да. Ажырашканда деле мына 99% чыгарган ажырашпайт да. Айласыздан мен жанымды койчу деп кээ бирде айтат.
Экс-депутат Гүлжамал Султаналиева соңку кезде жаштардагы, улуулардагы толеранттуу боло албай, бул ажырашууларга алып келүүдө деп эсептейт. Ал ажырашкан келиндерди күнөөлөгөндөн мурда балдарга үй бүлөлүк баалуулуктар тарбия тууралуу көбүрөөк ойлонуу зарыл деген пикирде. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун өткөн айда камалган 11 журналисти бийлик тарбиялоо үчүн камаганын айтканы талкуу жараткан. Маданият министрлиги TikTok, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүп, коомго зыяндуу делген контентке бөгөт кое турган борбор ачуу планын дагы билдирген эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов акы төлөнбөгөн эмгек өргүүгө чыкты. Осмонов сыртта дарыланып жүргөнүн билдирди. Атазов болсо комментарий бере элек. Буга чейин алардын аты атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кыктаган айтылып жүргөн регион телеканалында Райымбек Матраимов менен жакындыгы бар деген депутаттардын арасында аталган. Алар кетиш керек деген бир катар материалдар берилген. Буга чейин парламентте мандатын мөөнөтүнөн мурда тапшырган, камакка алынган депутаттар дагы болгон. Жогорку кеңештеги соңку окуяларга Элеонора Бешенбек кызы токтолот.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн регион телеканалы парламент бажы кызматынын мурдагы төрагасы учурда изилдөө жүргөн Райымбек Матраимовго жакын бир убакта саналышы болгон деген депутаттардан арылышы керек деген материалдарды маал-маал менен жарыялап жатат. Анда Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдон баштап Надира Нарматованын, Айбек Осмоновдун, Шайлообек Атазовдун жана Нурлан Ражабалиевдин аты ачык аталган. Ага чейин 13 февралда Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Абдувахап Боронбаев мандатын тапшыруу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазганы, бир күндөн кийин арызы канааттандырылганы белгилүү болгон. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлер кеңешинин мүчөсү Ялкын Даутов регион телеканалына берген маегинде тазалоо жогорку кеңештин депутаттарына жеткенин билдирген.
Коррупция аралашкан мурунку чиновниктердин тааныштары, жакындары депутат болуп жогорку кеңеште отурат. Кечээ биз көрдүк, Боронбаев өзү каалоосу менен арыз жазып депутаттыктан кетти. Бул эмненин белгиси? Баарыбыз тилекке каршы билебиз. Мурун шайлоо кезде шайтан оюндар көп болчу. Акча каражат, бийлик, мансап жана ошондой эле тааныш туугандарды аралаштырып, мурун коррупция аралашкандын туугандары, жакындары, группалаштары жана кудалары бүт баары ушундай чырмашып мамлекеттик муниципалдык кызматтарга, укук коргоо сот органга чейин бар болчу. УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич 1-2 жолу белгилеп айтып кеткен. Ушундай кызматкерлер жумуштан алынып атат, тергөө амалдар болуп жатат. Ошого аралашкандар мына эми кезек депутаттарга келди деп эсептейм.
Искендер Матраимов менен Нурланбек Ражабалиев 22 февралда борбордук шайлоо комиссиясына мандатын мөөнөтүнөн мурда тапшыруу тууралуу арыз жазган жана ал канааттандырылган. Искендер Матраимов ошондон кийин өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Көп узабай бийликке жакын жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык тармактын колдонуучулары Айбек Осмонов менен Шайлообек Атазов дагы сыртта экенин жазып чыгышты. Мындан улам жогорку кеңештин басма сөз кызматы эки депутат акы төлөнбөгөн эмгек өргүүсүндө экенин билдирди. Айбек Осмонов соңку маалымат тууралуу Азаттыкка учка комментарий берип жатып, качып кетти деген сөздөрдү жокко чыгарды жана Түркияда дарыланып жүргөнүн билдирип кайтып келерин айтты. Буга чейин Надира Нарматова анын аты Райымбек Матраимов менен кошо аталып жатканына байланыштуу Азаттыкка комментарий берген, анда байланышы бар деген маалыматтарды жокко чыгарган. Парламенттеги соңку окуялардан улам, убагында Райымбек Матраимовдуку делген мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баргандар, учурда эң ириде Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат болуп отургандар тууралуу талаш талкуу жалданды. Мында Шайлиок Атазовдун сырткары Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков, депутаттар Гүлшаркан Култаева, Алишер Козоев, Медербек Сакараев дагы 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон. Азаттык аталган депутаттар менен макала жазылып жаткан чакта байланышууга аракет кылды. Бирок Гүлшаркан Култаевадан башкасы менен сүйлөшө алган жок. Култаева Азатка комментарий берип жатып, соңку 15 жылга жакын убакыттан бери шайлоолорго бир нече партия менен катышканын белгилеп, Мекеним Кыргызстанга кантип киргенин, андан кийин Ата Журт Кыргызстан партиясы аркылуу эл өкүлү болгонун учкай баяндап берди.
Шайлоого негизинен мен 2010 жылдан бери өзүмдүн кандидатурамды коюп жүрөм. Буга чейин башка партиялардан да койгонмун. 2020 жылы Мекеним Кыргызстан партиясына ошо мени чакырган, баргамын. Бирок 2020 жылы эми өзүңүздөр билесиздер, саясий окуялар болгонун, тилекке каршы өтпөй калдым. Андан кийин депутат болуу ниетимди билдирип, анан 2021 жылы Ата Журт Кыргызстан партиясынан өзүмдүн депутат болуу ниетимди билдирип, ошо саясий кеңешке менен сүйлөшүп, кандидатурамды коюп, депутат болуп, ошо элдин добушун алып шайланып келдим.
Гүлшаркан Култаева Райымбек Матраимов менен тааныш экенин ырастады, бирок жакын байланышта болбогонун айтты.
Тааныбайм деп айта албайм, мен тааныймын, анткени мен өзүмдүн резюмелерде деле бардык жерде ишкерлик менен алектенип келгенимди жашырбаймын. Логистика тармагында көп жыл иштедим. Калп айтпасам, 23 жашымдан бери тааныйм, анткени өзүм бир компания ачканга чейин жеке компанияларда главный бухгалтер болуп иштегенмин. Ал кезде Райымбек Матраимов таможняда да инспектор болуп иштечү. Ошол кезден бери мен ал кишини тааныйм. Жакын аралашып бир бизнес кылып же бир коррупцияга аралашып эми мына кудай турат, андай ишке мен аралашкан эмесмин.
Азаттык учурда бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат болуп отурган, бирок убагында Мекеним Кыргызстан менен шайлоого баргандар кетиши керек деген пикирлер тууралуу аталган фракциянын айрым депутаттарынын пикирине кызыкты. Кундузбек Сулайманов алардын маселеси фракцияда каралбай турганын айтты.
Ушундай суроо төлөсө да бир үчүн жооп берсин керек азыр.
Фракцияда карайсыздарбы, анткени эми коомчулукта талкуулатат да.
Каралбайт, фракцияда каралбайт болуш керек. Пока андай маалымат жок. Кайсы негизде, кайсы мыйзамдын чегинде аны коргоо органдары бар дегендей, ошолордон сөзсүз алып.
Деген менен жарандык активист Мукай Керимбаев Матраимов менен азыр көптүр мамилелеш болуп жүргөн деген айрым депутаттардын аты аталбай жатканында кош стандарттуулук жок деп эсептейт.
Райым Матраимовго жакын келген депутаттардын баардыгы анча-мынчалар мандатын тапшырып, өз ыктыяры менен кеткендер кетип атат. Эми мен ойлойм, мен чындап эле баягы моралдык жоопкерчилиги сезген депутаттар болсо, өздөрү билип дагы кетип калыштары ыктымал деп ойлоп атам. Менчи карап көрүп турабызчы, дагы алдыда балким ошо сиз айтып аткан депутаттар балким өз мандаттарын тапшырып кетип алар жоопкерчилигин сезипчи. Анан так кетсе кет, бул кетет, тиги кетет деп айтыш азырынча бир аз эртерээк кылат го дейм. Кош стандарттуулук менимче жок. Себеби дегенде баягы түздөн түз байланышы бар депутаттар бар, кээ бирлер баягы партиясы менен чогуу барып калган депутаттар бар, эми балким алардын дагы байланыштары терстирилип аткандыр. Көрө туралы, менимче али алдыда көп эле жаңылыктар болсо керек. Буюрса убакыт көрсөтөт, алдыда али кетчү депутаттардын саны менимче көп эле болсо керек.
Кезинде Мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон, учурда башка фракциялардан депутат болгондор дагы бар. Мисалы, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Альянс фракциясынан депутат Гүлкан Молдобаева, Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Алишер Эрбаев дагы бул партия менен шайлоого катышкан. Маматалиев жардамчысы аркылуу биздин суроону уккандан кийин жооп берген жок. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин баамында соңку окуялардан кийин чуулгандуу иштерде коррупцияга шек саналган адамдар менен кошо аты аталгандарды тазалоо үчүн люстрация мыйзамы керек.
Айтылатында жүргөндөр депутаттан кетиш керек деген негизинен туура эле. Алардын жардамы менен, алардын каржылоосу менен депутат болгонубуз факт, чын. Бирок аларды кетиш керек деген сөз менен эле алар кетип калбаш керекчи. Анын кетиштин жолдору эгерде алардын үстүнөн кылмыш иши козголсо мыйзамдуу болот. Мунун баардыгын мыйзамдаштырыштын жолу бир люстрация мыйзамын кабыл алыш керек. Ошондо гана баардыгына чекит коюлат. Ошондо гана баардык орду ордуна чет, ага чейин сен кет, мен кет, бул кетсин деген сөз менен Кыргызстан оңолбойт. Мындан кийин деле кайра эле азыркы бийлик мөөнөтү бүтүп кеткенден кийин кайра эле азыркы кеткен адамдар кайра келип алышы мүмкүн, сотто кайра акталышы мүмкүн, конфискация болгон мүлктөрү кайра кайтарып алышы мүмкүн. Вот ошон үчүн баардыгын люстрация мыйзамын кабыл алышыбыз керек. Коррупция боюнча аралашкандар, анабыздын жакындары, бир туугандары, үй бүлө мүчөлөрү, депутат, мамлекет кызматка аралашпайт деген талаптарды киргизишибиз керек. эң жакшы дискриминация мыйзамды кабыл алыш керек дагы, ошондо кимдер кетиш керек, ошонун баардыгы жазылыш керек. Ошондо эле парламент дагы Кыргызстандын бийлиги дагы тазаланат.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында депутаттар камалган учурлар дагы катталды. Альянс фракциясынан депутат болгон Эмил Жамгырчиев өткөн айда кармалып, ушул айдын башында кайра үй камагына чыккан. Башкы прокурор Курманкул Зулушов былтыр жыл аягында парламенттен Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөндөгү негизде козголгон кылмыш ишинин негизинде жоопко тартууга уруксат сураган. Депутаттык комиссия 9-январда макулдук берген. Жамгырчиев ошол күнү терезеден качып кеткени белгилүү болгон. Ал эми учурда Бишкектеги 1-май райондук сотунда бүтүн Кыргызстан фракциясынын камактагы лидери Адахан Мадумаровдун соту болуп жатат. Мадумаровго негизинен 2 кылмыш иши козголгон, бирок бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси чек арага байланыштуу протокол тууралуу, экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адамдын арызынын негизинде ачылган. Мадумаров былтыр сентябрда кармалган, ошондон бери Улуттук Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында жатат, өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Мадумаров камалгандан кийин анын айрым фракциялаштарынын үн катпай келгени, ал турга бийликке ыктаган учурлары партия куруу, шайлоодо тизмет түзүүгө байланыштуу талаш талкууну жандантты. Саясатталуучу Орозбек Молдалиев шайлоо өңдүү саясий жараяндарда акча негизги ролду ойноп келгенин белгиледи. Учурда парламентти тазалоо аракеттеринде кор стандарттуулуктун белгилери байкалып жатканын айтты.
Шайлоого даярдануу, партия түзүү деген бул жөнөкөй эле бир жумуш эмес. Биринчи маселе эмне дегенде каражат маселесин чечиш керек болот. Ага офис керек болот, агитаторлор керек болот, көп чыгым талап кыла турган жумуш. Анан ошондо эле карайлаган там сюжет болуп эле барып акчалууларга барышат. Ар кандай жол менен акчалуу болгондор бар. Биздикинде өткөн мезгилде Ак эмгеги менен байыгандар, бир саналуу эле кишилер болот алар. Анан ошонун самый яркий болуп мына район миллионду айтып атышпайбы, классический болуп калды да эми баягы. Акчалуу киши болгондон кийин анан ага барып партиясын түзө баштайт. Бул эми негизи мыйзам ченедин нерсе. Партия түзөт, парламентке керек кишилерди жөнөтөт. Бул эми баягы саясий турмуштун терс көрүнүштөрүнүн бири да.
Парламенттин азыркы чакырылышында 2 депутаттын диплому тууралуу маселе чыгып, мандатынан ажырады. Талдоочу Бакыт Жумагулов парламенттеги соңку окуялар кийинки шайлоолордо сабак болушу үчүн мыйзамдар өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Булардын баары сабак болуш үчүн биринчиден шайлоо кодексине, шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек. Киргизген өзгөрүүлөрдүн негизинде Борбор шайлоо комиссиясы положенияларды, инструкцияларды кабыл алыш керек. Ошонун баардыгы анан аткарылып каралыш керек да. Шайлоодон шайланып келген депутаттардын мындай маселелери жок болот да. Ошол эле жанагы дипломдор боюнча дагы мисалы маселелер көтөрүлүп жатат. Ал боюнча кандайдыр бир эксперттер карап, ушул баардык жанагы сиз айтып аткан маселелердин айланасында бир сыйра мындай системалык анализ кылып, и ошого кандай мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек деген мындай иш аракеттер жүргүзүш керек.
Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев мандатын тапшыргандан кийин алар шайланып келген бир мандаттуу Кара Суу жана Баткен округдарында кайрадан парламенттик шайлоо өтөт. Бирок анын датасы азырынча белгилене элек. Мыйзамга ылайык президент шайлоону дайындагандан кийин 2 ай аралыгында өтүшү керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен маекти угалы. Ал парламенттин абалы, бийлик менен мамилеси, уран маселесине байланыштуу суроолорго жооп берди. Интервьюнун толугун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Суроолорду Айбек Бийбосонов узаткан.
Дароо эле саясаттагы негизги темалардын бирине өтөлү. 28-февралда элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев мурда президент Сооронбай Жээнбеков менен Икрамжан Илмияновду жоопко тартуу маселесин көтөрүп, Жээнбековдун экс-президент макамынан ажыратыш керектигин айтты. Буга Матраимовду саясий аренага алып чыкканы, ага партия түзгөнү себеп болушу себеп болуп берерин кошумчалады. Акылбек Түмөнбаев жетектеген элдик тобунда сиз дагы мүчөсүз. Бул фракция менен кеңешилген сунушпу? Анан окуя бүгүнкү күндө кандай өңүттө өнүгүп атат?
Туура айтасыз, саламатсыздарбы? Негизи элдик топтун лидери Акылбек Тогузбаевичтен чыкты бул маселе. Буга чейин биздин фракциядан бул маселе каралган жок чындыгында. Бирок ар бир депутат өзүнүн сунушун, ой пикирин сөзсүз түрдө жалпы жыйынга алып чыкканы же болбосо комиссия түзгөнү сунушун бере алат да. Ошондуктан жалпы жыйында Сооронбай Шарыповичтин кол тийбестиги боюнча маселени көтөрдү. Бундан ары эми фракциянын чечими керек болот, кол топтоо керек болот. 1/3 бөлүгү депутаттардын арасынан. Ошол жерде бүгүнкү күнү кол топтоо болуп атат, фракциянын чечимин чыгарса, анан комитетке чыгат, комитеттен кийин комиссия түзүлөт дегендей ар бир фракциядан. Канчалык негизде кол тийбестигин алса болот, болбойт, аны комиссияны иликтеп бүткөндөн кийин соттун чечими менен гана чечиле турган маселе да.
Кол топтоого сиз өзүңүз да катыштыңыз, мага негизи эле ушул Жээнбековдун экс президент макамы боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Негизи бүгүнкү күнү бул парламент коллегалдуу орган да, көпчүлүктүн добушу менен, көпчүлүктүн макулдугу менен бул чечиле турган маселе. Негизги мен бул кол топтоого мен кол койгон жокмун. Бул эми башка тараптан алып чыгып комиссияны түзө берет. Бирок негизги кол тийбестик боюнча мен айтат элем, экс президенттердин өзү кол тийбестик макамы бар, эгерде алар мамлекетке зыян келтирбеген болсо, элге зыян келтирбеген болсо, же болбосо бир чыккынчылык, же болбосо бир коррупциялык чоң иштерди кылбаган болсо, бул макамы калыш керек. Эгерде мамлекетке зыян келтирген болсо, же болбосо бир чыккынчылык кылып, же болбосо бир ушундай бир маселелер жаралган болсо, сөзсүз түрдө сот аркылуу сот чечип, ушундай күнөөлүү деп чечкен болсо, макамы алыныш керек. Негизи кол тийбестик деген негизи болбош керек да. Кол тийбестигим бар деп каалаганын калчап өзү билемдик менен иш алып барган болсо, если күнөөсү болсо эмне үчүн жооп бербеш керек? Кол тийбестигин алыш керек болот.
Соңку бир эки жуманын ичинде эле 3 депутат мандатын тапшырды. Алардын бири Матраимовдун бир тууганы болсо, калган экөө кезинде Матраимов менен Бажыда чогуу иштеп, кийин сот жообуна дагы бирге тартылышкан. Азыркы тапта мандат тапшыруу иши дагы улана турганы айтылып, ошол эле Айбек Осмонов, Шалөөк Атаазов, Надира Нарматовалардын ысымы аталып жатат. Мандат маселесине байланыштуу бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар, анын деги эле ушул процесске сиздин пикириңиз кандай болот?
Туура айтасыз. Негизи ар бир депутат бул эл тарабынан шайланат. Ошондуктан ар бир депутаттын бүгүнкү күнү шайлаган өзүнүн шайлоочулары бар жана колдогон элдери бар да, электораты бар. Бүгүнкү күнү мен эми мандатын тапшырып кеткен коллегаларымдын, алардын өз пикири, мен алар үчүн бирдеме деп пикирин айта албайм. Сөзсүз түрдө алар өзүн, ар бир адамдын өзүнүн жазган арызын же болбосо тапшырган мандаты боюнча мен пикир бергенден алысмын. Булардын өзүнүн каалоосу. Бул эл тарабынан мандатын тапшырылсын деп жана мындан ары да депутаттык мандатын тапшырыш керек деген мындай бир сөз болуп кетип атканда мен айтат элем, бирок ушулар Райым Матраимов менен канчалык деңгээлде мамилеси бар? Райым Матраимов менен ошо бир коррупциялык иштерди кылдыбы же кылмыштуу бир ишти кылганына жараша жумушту алып барыш керек да негизи. А мен бул жерде бир эле мен өзүм бүгүн эртең менен дагы өзүмдүн пикиримди айттым.
Айбек Осмонов боюнча.
Мен бул Айбек Осмоновду, бир тууганы Нурбек Осмоновду мен булар жаштайынан жакшы эле тааныйм, билем. Ошондуктан буну бүгүнкү күнү Райым Матраимовго мындай жабыштырып атканы бир мындай туура эмес деп айтат элем да. Бул өздөрү кишинеттери менен мээнет кылып мындай бизнес тармагынан чыккан Бүгүнкү күнү бул мандатын алып кое тургандай бул мамлекетке бир зыян келтирген же болбосо мамлекеттик жумушта туруп бир коррупциялык иштерге аралашпаган деп мен айта алат элем да. Ошондуктан мандатты бир гана булардын шайлоочулар өздөрү чакыртып алышы мүмкүн же болбосо өздөрү кетсин же болбосо мандатын тапшырышын деген менен бул маселе каралбайт да. Ошондуктан булар бир топ деген элдерибизге иш орду менен камсыз кылган кыргыздын жакшы чыгган жигиттери. Бир топ деген мыйзамдардын автору, бир топ деген өзүнүн шайлоочуларына кызмат кылган жигит катары мен жакшы тааныйм. Ошондуктан буну качып кетти дегенден алыс болуш керек. Элдер бул жылдар алуучу өзүнүн ден соолугуна байланыштуу лечениясын өтүп жатат. Бул эртең кайра келип өзүнүн депутаттык жумушун улантат деп айтат элем да.
Азыркы тапта ушул эле кошумча суроо, кайсы бир депутатка бийлик тарабынан мандатыңды тапшыр деген мажбурлоо болуп атышы мүмкүнбү?
Мен эми аны биле албайм, андай кимге болуп атканын мен кабарым жок. Бирок ушуну билиш керек, ар бир депутат эгер мандатын тапшыра турган болсо өзүнүн каалоосу менен тапшырат, тапшыра алат. Же болбосо эгерде бир кылмыш кылган болсо, кылмыштын үстүнөн кармалган болсо ошондо гана ага иш козголуп ошондо дагы соттон далилделип гана ошондон мандаты гана алынат да.
Ошондой. Рахмат. Тазыбек мырза, сиздин азыркы саясий көз карашыңызды кандай деп сыпаттасак болот? Анткени акыркы учурда толугу менен бийликке лоялдуу болгон депутаттардын шартында же болбосо депутаттардын фонунда сизди оппозиционер саясатчы катары көргөндөр да бар. Мындай ойго өкмөткө бийликтин айрым аракеттери боюнча айткан билдирүүлөрүңүз дагы ушинтип ойлогонго түрткү болуп жатат да.
Мен бүгүнкү күнү бүгүнкү бийлик бүгүнкү өкмөт башчыга мен буларга мен душман эмесмин. Болгону биз өз милдетибизди аткарып атабыз. Биз аткарып атканыбыздын негизги максаты биз эл менен биз мамлекетпиз да. Биздин бүгүнкү күнү бизди шайлаган элдер менен биздин мамлекетте жашап аткан элдерибиздин көйгөйүн биз сөзсүз түрдө айтып турушубуз керек. Алардын нааразычылыгын же болбосо эл менен эсептеш керек да. Бизде кыргыздар деле ошо жакшы макал бар: эл менен болсоң сен бийиксиң да, элден чыксаң кийиксиң деп. Ошондуктан ар дайым элдин пикирин менен келишип ошолор менен ортодо бир калыс жумуштарды алып барышыбыз керек да. Жок, мен өзүм билем, бийлик колумда же болбосо биз айткандай болот дегенден алыс болуш керек да. Ошондуктан мен буларды азыркы айтып аткан нерселерим эң бир бул элдердин көйгөйүн гана көтөрүп атам. Ошондуктан ошону туура кабыл алыш керек дагы, туура эмес жагын оңдош керек, туура жагын тууралап кете бериш керек деп айтат элем да.
Тазыбек мырза, жакынкы учурда ушул жогорку кеңешке дагы бир талаштуу документ келип түшүшү мүмкүн. Бул ошол уранга байланыштуу. Мына сиз баардыгыбыз кабардарбыз, жакында эле ошол Балыкчыда президент эл менен жолугуп, Балыкчыга жакын жайгашкан кызыл ломпун кенин казуу демилгесин көтөрдү. Бул экономикалык жактан пайдасы болорун, кумтөр экинчи кумтөргө айлана турганы дагы айтылып атат. Ошол эле учурда каршыдагы пикир бар. Ошондо уран казууга мораторий киргизилген, 2019-жылдагы мораторийди жогорку кеңеш аркылуу жокко чыгарыла турганын айтты. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Анан негизи эле ушул уран темасында эмнелер эске алынышы керек деп ойлойсуз?
Эң туура бүгүнкү күнкү көйгөй ушул жерде. 2019-жылы бул маселе көтөрүлүп, активисттер тарабынан, анан ошо жалпы палатага депутаттар аркылуу чыккан. Ошондо Алмамет Шыкмаматов дагы,
Алтынбек
Сулайманов бул маселени көтөрүп алып чыкканда ошол жерде жогорку кеңеште депутаттардын мыйзамдык долбоорун бекитип бергенбиз. Мораторий болуп, ал жерде казылбаш керек деген чечим чыккан. Бүгүнкү күнү бул маселени мына экинчи кумтөөр болот, же болбосо бул жерде мынча байлык бар дегенге мен бүгүн дагы мен каршымын. Мен өзүмдүн ой пикирим боюнча мен каршымын. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү экологияны сакташ үчүн, жашылдандыруу үчүн ушунчалык бир мындай аракеттери чоң болуп атат да. Биздин эле ошо биздин мамлекетибиз деле бир топ деген организацияларга чыгып биздин Кыргызстаныбызды жашылдандыралы, экологиясын кармап сактап калалы деп бир топ деген акча гранттарды дагы алып атышат да. Анан биз ошол нерсеге аракетибиз башка, анан кылган ишибиз башка болуп калса дагы туура эмес болот да. Кыргызстанды биз туризм менен өнүктүрсөк болот. Этнотуризмдерди өнүктүрүп, биздин берметтей болгон ысык көлүбүздү, ошол жерге туристтерди мындан ары өнүктүрүп өстүргөнү, мына өздөрү айтып аткандай асман шаарын салабыз деп атат. Эгерде уран эртең казыла баштаса, асман шаар же болбосо бир турист дегендер келбейт да, кимдир эле бул жака ушул маселеге келет. Андан көрө биз басымды туризмге ошол жака коюшубуз керек болот да.
Тажак мырза, мен соңку суроолордун бирин узатайын. Мына январь айында 11 журналист камалып, мындан тышкары 24 KG агенттигинин кеңсеси дагы жабылды. Мындан тышкары социалдык тармактарда пикирлер үчүн камакка алынгандардын саны дагы аз эмес. Кемпироват иши боюнча камалгандардын окуясы дагы аягына чыга элек. Анан негизи эле ушундай камоолор боюнча пикириңиз кандай? Анан ушундай процесстер, ушундай окуялар кандай жыйынтыкталышы керек деп ойлойсуз?
Мен буга чейин да өз пикирим айткам, сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү 11 журналист камалып отурат. Бүгүнкү күнү алардын сот иштери кандай жүрүп жатканынан кабарым жок, бирок негедир бир ушундай бир камоолор жана өз ой пикирин айткан жарандар мындай көбөйдү да. Ошол эле желек боюнча айткан жигиттер, ошол эле өз ой пикирин айткан, же болбосо мындай буга чейинки мындай массовый журналисттерди камоо буга чейин болгон эмес да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө ойлондура турган нерсе. Бул эми коомчулукту ойлондура турган нерсе. Бир эле нерсе болуп калды азыр. Сүйлөгөн же болбосо бир мындай айткан адамдардын баардыгын эле мындай душман катары көрүп калыш бул туура эмес нерсе. Ошондуктан бул эми буга чейин ушу журналисттер аркылуу, же болбосо мындай элдер, же болбосо азыркы бийликке келген адамдар деле убагында өз ой пикирлерин айтып жүргөн да. Айтып жүргөн, ошол эле журналисттер менен ошо журналисттер чагылдырып берип турган дегендейчи. Ошону ушундай бир туура түшүнүш керек. Бүгүнкү күнү бул камоолор менен эч бир мындай жакшы натыйжа бербейт. Кемпироватчылар боюнча деле мына кемпироваттын маселеси чечилди, кемпироваттын маселеси бүттү. Ушулар менен деле бир ортого бир мындай чечимге келип булардын сотун эртелетип бүтүрүп үй камагына чыгарыппы же бир маселени караса болот да. Желек боюнча отурган жигитти деле желек кабыл алынды. Мына ушул маселени деле бир ортодо чечип алып барыш керек да. Эми жалпысынан мындай түшүндүрүү иштери менен жана анан келишим менен бир чече турган маселелер көп да. Камоо менен жакшы иш болбойт деп айтат элем.
Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен Айбек Бийбосуновтун маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagram'da Азаттык чекит KG.
TikTok'то Азаттык чекит Орг.
Telegram'da жана Twitter'de Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен 1 марттагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун эфирин мен Санжар Иралиев сунуштадым. Аман болуңуз.